Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň güýçleri agyr bomba zarbalary urulanyny Lysychansk şäherinden ýyza çekildiler. Munyň netijesinde Russiýa Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk regionuny dolu gözükçülügine geçirdi. Emma prezident Vladimir Zelenski elden giderilen sebitleriň ýyzyna gaýtarylýjakdygyny söz berdi. Harby terkerdelerimiz düşmanyň ýarag wagtynda has köp artykmaslygy eýe bolan frontuň käbir tebitlerinden adamlary ýyza çekýärler. Bu Lysychanska hem degişli. Bu diňe bir zady aňladýar. Ýagny biz taktikalarymyzyň we üpçünçülige artdyrylan kämil ýaraglaryň netijesinde bu ýerleri ýyzyna alarys diýip Zelenski 3-nji iýulda giýişlik eden video ýüzlenmesinde bellidi. Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýew basyp almak tinansygy başa barmanyndan soňra Moskwa bar ünsüni Lugansk we Donetsk tebitlerinden ibarat Donbas regionuna gönükdirdi. 4-nji iýulda Ukrainanyň baş harby stabi Rus güýçleriniň häzir Donetskiň Siversk, Fedorivka we Bakhmut oglary boýunça ilerlemek orunda tagalla ýetdiklerini aýtdy. Rus güýçleri Donetsk regionunyň möhüm Slavyansk we Kramatorsk şäherlerine hem zarbalar ýagdyrýarlar. 3-nji iýulda Slavyansk şäherinde rus hüjümleri sebäpli 6 adam, Soltanda 9 ýaşly bir gyz helak boldy. Şeýlede 19 adam ýaralandy diýip ýerli resmiýetler mälim etdi. 3-nji iýulda Kramatorska garşy hem agyr zarbalar uruldy. Mundan öň Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu prezident Vladimir Putinni rus güýçleriniň Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk regionuny doly ele geçirendigi barada hasabat berdi diýip TASS gullugy rus gorunmak ministrligine salgylanyp habar berdi. 3-nji iýulda Ukrainanyň harby ýolbaşçylary öz güýçleriniň Lysychanskdan ýyza çekilendigini tasdiklediler. Şeýlede munyň eserleriniň janyny aman saklap galmak maksady bilen edilendigini aýtdylar. Lugansk'ın regional häkimi Sergey Haydayın 4-nji iýulda Reuters gullugyna beren maglumatyna görä, Lysychanskdan ýyza çekilmek işleri merkezleşdirilen we gurumçylykly görnüşde amala aşyrylypdyr. Ol munyň eferleriň gabyly alynmak howpy sebäpli zerur ädim bolandygyny hem sözüne goşdy. Harby nukdaýy nazardan pozisiýany terk etmek bu bir oňaýsyz ýagdaý. Emma Lysychanskyň elden gidirilmegi kesitleýiji däl. Biz Lysychansk urundaky töwüsi däldi, tutuş urusy ýeňmeli diýip haýdaý bellidi. Ol bu juda agyrly, emma bu urusda ýeňilmek däl diýip bellidi. Şeýlede ýakynda Slavyansk we Bakhmut şäherlerine hem hüjüm edilmegine garaşylýandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta onurça yurdun ve halkarı kurumaların yol vasıları 4-nji iýulda Şwitsariýanyň Lugana şäherinde duşup, Russiýanyň urus tagallalarynyň güýçlenýän wagtynda Ukrainany täzeden gurmagyň yol kartasyny düzmegi maksat edinýärler. Ukrainanyň dikiltmäge bagyşlanýan 2 günlük konferensiýa gatnaşmagy üçin Lugana varianlaryň arasynda Ukrainanyň premier-ministri Denis Şmyhalyň we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-iň hem bolmagyna garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň bu maslahaty onlayn arkaly gatnaşmagyna garaşylýar. Ol azat edilen ýerlerde garaşan we edilmeli işleriň hakykatdan hem ören uludygyny duýdurdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Özbegistanyň baş prokuraturasy 4-nji ýylda Merkezi Aziýa döwletiniň Garagalpagystan Respublikasyna geçen hepde konstitusiýa ýitgetmeler esasynda garaşsyzlygy çäklendirmek meýilnamalar sebäpli ýüze çykan tolgunçyklar wagtynda 18 adamyň helak bolanyny habar berdi. Howpsuzlyk güýçleri geçen hepde protestçileri dargatjak bolanyny 516 adamy tutsak etdi. Ýöne häzir olaryň köpüsini boşatdy diýip Milli howpsuzlyk gurulunyň metduat ýygnagyna aýdyldy. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Bradyň Merkezi Aziýa döwletiniň Galagoply Awtonom Respublikasy bolan Garagalpagystanyna dören tolgunçuklar wagtynda howpsuzlyk işgärleriniň we paraxat ilatynyň arasynda ölen adamlaryň bardygyny boýun aldy. Başga bir habarda bu wakalarda müňdün gowrak adamyň yararly bolanlygy öňe sürildi. Mirziyoyev 3-nji ýylda Medduwat gullugy tarapyndan çap edilen sözünü özüniň awtonom respublikanyň statusyny gowşatmak üçin hödürlän we häzir ýerine alan konstitusiýa üýtgetmeleri sebäpli tutuşan protestlerde ölen ýa yararly bolan adamlaryň sanlaryny ýa-da başga zikmejikliklerini açyk aýtmady. Gynan salam bu yerde parahat ilatın ve hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının arasında helak olanlar bar deyip Medduwat gullugynyň habaryna göre Mirziyoyev sözünü anıklaştırmağına aýtdy. Köpçülüklüğün protestlerin güýçülen basılıp yatırılan tebitinden takik mağlumat almak kıyın. Yerli yaşayıcılar internet ve telefon ara katnaşıklarının katı çeklenirlenliğini, adattan nasar yağdayın hareket adatlığını hem çeklenirlenliğini habar verdiler. Mirziyoyev'in online beyanatını aydılmağına göre demonstrantlar Sevit'in payitahtı Nukus'a dağ sınıp yangın nörödüp hukuk koruyucu idaralarının işgarlarına hücum edip yıkkınçılıklı hareketlere baş koştular. Özbekistan'ın Daryo Nokot Ul Xabarlar web sahipası Karagalpagystan'ın Sağlık Ministerliğinin başlığı Sultanbek Ziyayev'in sözlerine sargılanıp Nukus kesilhanalarının polisiye ile çaknışıklarda yaralı olan neyasaklardan doğulanlığını xabar verdi. Xabar saytının ministerliğin resmisine sargılanıp yazmağına göre bir düzgünçülükler vaktinde protestçilerin mündün uğrağı yaralı oldu. Bu beyanatda sözleri getirilen ministerlik resmisinin Ziyayev tığıyada değerliği anıklaştırılmadı. Reuters kabar gullugy bosgunlyktaky oppozisiýa siýasatçysy Polat Ahunowyň sözlerine salgylanyp, onuň onlarça adamyň köp öldürilen bolmagyndan howatyr edýändigini aýtdy. Paýtagt Nukusda we beýlek şäherlerde gurulan protestler Mirziyoyevň 27-nji ýylyna Özbekistanyň konstitusiýasyna üýtgetmek ýerizmek şol sanly esasy kanundan Karagalpagystanyň raýatlarynyň egerde isleseler referendum arkaly garaşsyzlyk almak hukugyny kepillendirýän sözleriň aýrylmagyny öz sanalýan teklipleri etmeginden soň başlandy. Emma Mirziyoyev 2-nji ýylda Karagalpagystan'dan sapar wagtynda öýdeden tekliplerinden el çekdi we Karagalpagystanlaryň esasy kanunyna kepillendirilen garaşsyzlyk hukuklary bardak sözleriň konstitusiýadan aýrylmajakdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi 4-nji ýylda beýanat çap edip Karagalpagystan'da bolup geçen zorlukly wakalaryň garaşsyz ýagdaýda tögerekleýin derinlemegine çağırdy. Biz adam pidalaryna we ýetkilerine çuňur gynanýarys we bolup geçen wakalary ýakynyň aýdarlamagy dowam etdirýärs diýmek bilen beýanat taraplaryň ählisini tabir kanagatlylyk görkezmegi hemde wakalaryň ýitileşdirilmeginden ýa-da zorlukdan gaça durmaga çağıryar. Ýewropa Birleşigi häkimiýetleri Özbekistanyň halkara borçnamalaryna laýyklykda adam hukuklaryny şol sanly söz, pikir beýan etmek we ýygnanşma gadatlygy ýaly esas hukuklary kepillendirmäge çağıryar diýip Ýewropa Birleşiginiň beýanatynda aýdylýar.
Gepleýär alatdyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Kazan we Dubai ýollary boýunça dükelden dowamly howa gatnaşyklary arkaly ýurda dolanan ýolugçylar Türkmenistanyň epidemiologiýa talaplary barada gurrun berýärler. Ýaňy ýakyny daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan bir ýolugçy alatdyk radiosynyň habarçysyna özlerinden howa syýahatynyň öňýany we ýyzyany 2-de COVID-19 testini tapşyrmagyň talap edilenini gurrun berdi. Uçurlar Türkmenistan'a gelip konundan sonra yolaçlardan gaytadan COVID-19 testinin talap edilmeyi geng aldırar deyip uçura minmezden adal test tapşyran bir yolaçı azatdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yolaçlar onsuzam öýlerinin Kazandan ýa-da Dubai'dan Türkmenistan'a uğramazdan adal COVID-19 testini tapşyryanlyklaryny şol testin istenlik ýurtda 72 saat içinde gücünün bolmaldığını anan yanıklarını, yönü Türkmenistan'a ayak basandan sonra yerlerinin kaytadan koronavirus testini tavsırmağın talep edilenliğine aydarlar. 125 manat pul tölep koronavirusa test tavsırmalı. Türkmenavadın aeroportuna valyuta alış çalış nokodu yok. Valyutanı Qarabağdır nırhından çalışan valyuta sövdögärleri yok deyip yanlarını taşır yurt valyutası bilen Türkmenistan'a dolanan yolaçılara aydarlar. Türkmenabadyň aeroportuny test tapşyran ýolagçylar üýelerinden edilýän karantin talapları barada hem maglumat berýärler. Uçurdan düşenimizden 8 saat töwregi soň bize Türkmenabad aeroportuny terk etmek tapşyryldy. Men şondan soň meni garşy almak üçin aeroporta baran hoşdarlarym bilen duşup bildim. Gyzykly ýeri maňa 7 gün möhret bilen öýden hiç ýere çykmazlyk tapşyryldy. 7 gün geçenden soň maşgala lukmanlar gelip senden koronavirus testini alarlar diýdiler. Bu test üçin 125 manat tölemeli ekenip bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Hatada Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ýörüýtü uçurlar bilen hem de dowamly uçurlar bilen dolanýan ýolagçylar üçin karantin düzgünlerinin tapawutlanýanyny habar beripdi. Türkmenistanyň keseleriň ýaýramyna garşy göreşýän adatdan daşary topary ýurdun epidemiýologiýa talaplary barada ýygdyrly maglumat çap etmeýär. Hawa Awdolarynyň Halkara Assosiasiýasynyň 29-njy ýylyna täzelenen maglumatlaryna görä Türkmenistanyň halkara hawa gatnawlary 15-nji ýula çenli çäkli bolmagyny galýar. Şeýlede täzelenen maglumata görä hawa gatnawlary arkaly Türkmenistana barýan ýolagçylardan bir näçe şert talap edilýär. Ýolagçynyň COVID-19 sanjymyny kabul edenligi barada kepilnama, möhleti 48 sagatdan köp bolmadyk COVID-19 PCR test netijesi talap edilýär. Şeýlede möhleti 48 sagatdan az bolmadyk antitela test netijesi. Ýolagçylar ýörüýte blanka doldurmaly. Ýolagçylar Türkmenistana barandan soňra COVID-19 testini tapşyrmaly. Ýolagçylar 14 gün möhlet bilen karantinde bolmaly. Bellese Gazatlyk radiosynyň habarçylary charter gatnawlary bilen hem de ýangy ýakyna dikeldilen dowamly uçar gatnawlary bilen Türkmenistana dolanýan ýolagçylar üçin karantin şertleriniň tapawutlanýanyny habar beripdi. Munyň bilen baglanykda ýangy ýakyna Kazandan we Dubaýdan Türkmenistana dolanan käbir ýolagçylar Gazatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaşlykda öýlerinden 7 gün möhlet bilen öýde karantinde bolmagyň talap edilenini aýtdylar. Habarçymyza görä Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy 29-njy ýylyna Kazandan 155 ýolagçy, 1-nji ýyla geçilen gije Dubaýdan 147 ýolagçy getirdi. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýylda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Moskwadan geljek uçurunyň Türkmenmaş howa medine golmagyna garaşlyanyny habar berýärler. Ýatdysak milli daşyjy Kazan we Dubaý ýollary boýunça hepdede bir gezek dowamly uçur gatnawlarynyň dikeldilýänini habar berdi. Moskwa ýollary boýunça dowamly uçur gatnawlary hepdede 2 gezek ýola goýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dikeldilen dowamly uçur gatnawlarynyň Türkmenmaş ýa-da Türkmenabat halkara huwa mendirlerini amala asırlayanını xabar veriyerler. Bu aralıkta xabarçılarımız yurt içine qaytadan dikeldirilen sevtara hareketin kəvir cikmecikliği varada xabar veriyerler. Aşgabat şehrinin vilayetlere gidecek olsan koronavirus testi talap edilmeyer. Aşgabat'ın yaşayıcılar arkayın vilayetlere gidip bilerler. Levap'tan Aşgabat'a gidecek olsan hökman test talap edilir. Dine yaş sağlardan test talap edilmeyer. Test neticen bolmasa uçura yada Otla bilet satın alıp olmayar deyip yerli yolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal ulan edilen pandemiýanyň dowamyna ýurdun çägini hiç ýyly koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasa bolmady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri wagtly wagtly Türkmenistanyň hödürlemeýän koronavirus sanlaryny şüpheli çemeleşse de, ahyr soňy pandemiýa garşy göreşde bitiren işler üçin Türkmenistanyň saglyk işgärlerini seýlegledi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary vilayetinde ýollarda polisiýa gözegçiligi güýçlenip, ulaglar has ýygy-ýygdan saklanýar. Sürüjçilere köpçülükleýin jerime ýazylýar. Azatlyk habarçylary hem çeşmeleri bu ýagdaýyň soňky 3 gün bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri awtomobil sürüjçilerine uşdan tutma jerime ýazýarlar diýip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy 3 gün bäri polisiýa işgärleriniň elleri avtologların tezligini ölçeýän enjamly marynyň dürli etraplarynda okulyp gizlenip avtologlary tutýanlygyny hem jerime ýazýanlygyny 4-nji ýylda gürrüňerdi. Habarçylar hem çeşmeler şuňlar polisiýanyň adatda kysyndan tapawutlykda para almakdan saklanýanlygyny we resmi jerime ýazýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen gepleşen çeşmeleriň biri polisiýanyň jerime salmagy üçin bahana gözleýän pursatlarynyň az diýerligini aýdyp Marinyň köçelerini birinde öz başdan geçirenlerini gürrüm erdi.
Köçelerde avtoulon tizli 40 km sagat belgisi bolan yerde 47-48 tizligi bilen avtoulonumy dolundyryp baryardym. Meni takladylar we 56 km tizliginde sürüp baryandygymy aýtdylar. Olar meni öz dinini ynandyrmaga çalyşdylar we günü protokol ýazmagyna başladylar. Men, duru, tizligim belli bek bolmagy haky ýok. Men seretip gelýärin dip, näme hak ýere jerime ýazýandygyny düşündirmäge çalyşdym. Emma olar maňa gulak asman jerime ýazyp başladylar.
Dip çeşme gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä Marinyň şol bir köçesinde polisiýa tarapyndan saklanyp awtologyň ýokary tezligi sebäpli jerime alan ulag sürüjçileriň sany gaty köp bolup durup, käbirler 2 ýerde saklanypdyr. Olaryň tas ählisiniň polisiýa tarapyndan ýokary diýilip görkezilen tezligi şol bir meňzeş 56 km sagatda barabar bolupdyr. Çeşmeler özlerinin niyahak saklananlığını bilen sürücülerin polisiye bilen gidişip öz hakkını koramağa sinançanlığını emma polisiye işgarlar tarafından koşmaça hayvata duçar bolanlığını aydarlar. Azatlık radyosuyla gürümdeş olanların birinin sözlerine göre saklanan ulog eğitinin polisiyeden tizliğin yokori bolanlığını görküzeyen delilleri soran ya da polisiyanın düzen protokoluna Gol çekmekten 100 euron yerdeyinde polisiye avtologi jerime duralgasına eltmek bilen hayvat atyar.
Olar, eger de gol çekmeyecek bolsan, biz senin avto uluğunu jerime durulusuna ekderiz deyip aittiler. Menin molsa aladam özüme yeterlik bolonu tebäpli, olar bilen razilasip gol koydum. Avto uluğumu jerime durulusuna salsalar, men 5-7 günnäp çağlarımın çöreğini kazanıp bilmerin.
Deyip çeşme gürrüm veriyar. Azatlyň habarçysy ýol polisiýa gözekçiliginiň özelim güýçli bolandygy sebäpli ulag sürüjçileriň aglaby köpüsiniň soňky döwürde ören seri saply sürýänligini köpçüligiň ýol hereketiniň düzgünlerini saklaýanlygyny belledi we adamlaryň polisiýanyň hereketinden näýgeli bolup muny göz görtüle talançylyk diýip hasap edýänligini aýtdy. Azatlyk radiosu Marinyň polisiýasynyň resmi taýdan kommentary alyp bilmedi. Emma azatlyk bilen anonim şertde gürrüňdeş bolan polisiýa işgärleri özlerinden plany dolmagyny talap edilýändigini aýdýarlar.
Bil hiç bir hereket etmeyen duran ulagdan hem bahana tapyp jerime ýazyp bilýäris. Soňky günlerde bize berilýän günnelik protokol plany artdy. Öň bir günü 5 protokol ýazmaly bolan bolsa, ene san 27. Olardan 15 sanysy adynyň 50 manatlyk jerime bolmaly. Planı dolmasak şol jerimelerin pulunu öz jübeyimizden tölemeli.
Deyip Marli polisiýa wekili gurrun berdi. Polisiýa işgärinin söýlerine görä jerime planı ulag sürüjçiler bilen çäklenmeýär şeýlede olar köçe düzgünini bozup geçen piýadalara jerime salmaly. Bu ýagdaýda polisiýada işleýänleriň arasynda öz islegi boýunça arza ýazyp işden çykmagy islegler köpelýär.
Sebäbi protokol planynyň günü-günden köpelip barşyna işler ýaly bolmady. Näçe ýygnasak da Şol yığınan pullarımızı bizden yol başlar alyar.
Dip Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gürleşen polisiýa işgärleri gürrüm berdi. Azatlygyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä şuňlar gündiziň dowamında polisiýa işgärleri para almaýarlar, jerimäni resmi taýdan ýazýarlar, emma gejelerine ýagdy düwünden ütkeýär polisiýa işgärleri şol bir bidüdgünçülükler üçin puly kwitansiýasyz para görnüşinde alýarlar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli edaralar 6 apreldän beri täze ýolbaşçy Muhammed Hadirowyň gol astynda işleýärler. Öňki içeri işler ministri öwredirdi. Hojaniýadowyň işden kowulmagyna goý beren kemçiliklerini we alan bir käýinçiliginiň sebäp bolandygy resmi maglumatlarda aýdylypdy. Şonda döwlet telewizionasynda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda günäli diýilip, ýokary tezlikde ulag sürmekde aýplanan 30-dan gowrak adam görkezilipdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp, prezident Serdar Berdimuhammedowyň doğan garandaşlarynyň Hazarın kenarında dynjalmak üçin abada milli siyahatçylyk zoluna gelindigini habar berýärler. Bu waka Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň adaty durmuşunda käbir bökdönçlükleri döredýär. Baralykda sewitde dowam edýän transport kynçylyklary geçen hepde hasda ýitileşdi. Abada da dynjalyp öz ýaşaýan welaýetlerine dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçur we otlyk atnawlaryna bilet tapyp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada adatlygyň habarçylary Balkan welaýatyndan habar berdiler. Prezidentiň dogan garandaşlary awada geldi. Türkmenbaşy şäheriniň käbir köçeleri, bazarlary we söwda merkezleri günde adyndan 3 gezek ýapylýar. Şonda bu köçelere, bazarlara we söwda merkezlerine ýönüköý adamlar goý berilmeýär diýip çeşmämiz aýtdy. Bu barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ýöne şu günler Hazar deňdiniň kenarynda we Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän awada da dynjalyş mögsümi dowam edýär. Türkmenistanda her ýylyň iýul we awgust aýlarynda döwlet başçynyň we onuň maşgalasynyň dogan garandaşlarynyň awadada dynjalýandygy barada adatlygyň habarçylary mundan ozolky ýyllarda ençeme gede habar berdiler. Görnüşinden bu tejribäni täze prezident hem dowam etdirýäni meňdeýär. Habarçylarymyz şäherde polisiýanyň gözegçiliginiň güýçlendirilendigini hem habar berýärler. Olaryň maglumatlaryna görä şenbe we ýekşenbe günleri, ýagny 2-nji 3-nji iýulda şäher polisiýasy mehman hanalara goşudurnak içinde ahlak terbiyeçilik reytlerini geçirdi. Mehmanhanalarda 15 tane rayet bir kanun cinsi katnaşıkta guman edilip saklandı deyip yağdaydan haberli ıltıvarlı çeşmemiz 4. iyulda gurrun berdi. Yatlasak şeyli reytler şu yılın aprel ayında hem geçirilipdir. Şonda Türkmenbaşy'da resmi nikahsız bile yaşamakta guman edilen cüütlere 10.000 manattan başlanyan cerimeler tölöttürülüp administrativ temmi berilipdi. Şunlar Türkmenbaşy'da maska dakınyan rayetlere gödökçülük hem güýçlendirildi. Ulaglarda maska dakynyan raýatlara 50-100 manat aralygynda jerime salynýar. Şäher polisiýasy ulaglarda maska dakynmazlyk barada hem jar salýar. Bu aralykda sewitde dowam edýän transport kynçylyklary geçen hepde hasda ýitileşdi. Awadada dynjalyp öz ýaşaýan welaýatlaryna dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçur we otlyk atnawlaryna bilet tapyp bilmedi.
Covid çäklendirmeleri sebäpli soňky 2-3 ýylyň dowamyny deňiz syýahatyny küýsän köp raýat awaza geldi. Ýöne bu raýatlar ýyllaryna gitmekde kynçylyk çekýärler. Sebäbi Aşgabat Türkmen şaharlygyna otlyk atnawy hepde bir gün welaýatlara uçurak atnawy adamlaryň talabyny ödäp bilmeýär.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Mayın ayağında Türkmen häkimetleri Aşgabat şäherinden ve vilayet merkezlerinden yolovçu otlu ve uçur gatnawlarynyň bölükleýin dikeldilýändigini ýylan etdiler. Bu gatnawlar pandemiýa aladalar sebäpli çäklendirilipdi. Ýöne habarçylarymyz dikeldilen uçur ve otlu gatnawlarynyň ýylatyň islegini ödäp bilmeýändigi barada iýunyň başyndan bäri habar berip gelýärler. Türkmenbaşydaky habarçylarymyz häzirki transport bökdönçlüklerinin raýatlaryň onlarçasynyň şäheriň aeroportunda ve Yol vokzalında nägililik bildirmegine getirendigini habar berýärler. 400 çemesi raýat uçur we otly biletini satın alıp bilmedi. Bu raýatlar hepdäniň ahirinde vokzalda we aeroportda nägililik bildirdiler. Muňa garamazdan hökümet goşmaça otlyya uçur reislerini goýmaýar. Haýyşlar we ardalar dinlenmeýär. Hatta goşmaça avtobus gatnawy hem goýulmaýar diýip çeşmämiz aýtdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňdiniň türkmen kenarynda awada milli siyahatçılık zorluğunu dörütmek varada karar kavul etdi. Şondan son kıyırlarda sevitte mihman hanaların onlar çatı kurulup ulanılmağa berildi. Yurtta pandemiye sebeple yatırılan halkara uçur katnavları henizde dolu dikeldilmeyen mahali avada yurt rahatlarının denizin kenarında dincalma uçun yeke tek yer bulmağında galiyar. Habarçılarımı transport kıyınçlıklarının otlu ve uçur biletlerinin satuğunda korrupsiyanın koşudurnağı içinde gülleb ösmeğine getirendiğini hem haber veriyerler.
Uçur ve otli biletlerinin hiçbiri resmi bahasına satılmayar. Adımlar islendik bileti satın alma için onun hakiki bahasından 3-4 esi köp çıktıcı etmeli volyarlar.
Deyip yolovçuların biri anonimlik şertinde aytdı. Sevitte uçur ve otli biletlerinin gıçılığı hususu taksilerin bahasını keyigin şahına çıkardı. Türkmenbaşy Aşgabat aralığı için taksi nırhlarının bahası 800 manattan 1500 manada gımmatladı. Umuman taksi hem taptırmayar, otli yol biletleri hem vakitler вагонун коридорларында, кечелгелеринде ятып кетмек үчүн ар адамдан 1000 манат сорайарлар. Умуман бу жерде отуруп я ятып кетмек үчүн хем жер тапылмайары. Таныш тапан райтлар юк ташаган КАМАЗ кысымлы улоолорду өз жашаган велаятларына кайдыярлар деп жолоочу белледи. Транспортта көзөкчүлүк эдиен жолбошчулар нире сериярка, бейли коррупция ве учор отлу билетлеринин шейле дережеде кымматламагы Түркмөнстандын 30 жыл карашсыздык тарыхында көрүлүп эшидилмеди деп ол сөзүнө кошту. Соңку айларда Түркмөн хакимиятлери ве дөөлөт медиа териштелери абадада юрт райтларынын ве дашары юртлу мыйхмандардын дыйынч алмак үчүн эхли мүмкүнчүлүктөрүн дөрөдүлөндүгүн йыл-йылдан текрарлаярлар. Жөн олор саяхатчылардын жүзбөй-жүз болгон кыйынчылыктары барада эч жыл маселе козгомаярлар.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип которуярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.